Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen.
I dok svetski lideri raspravljaju o načinima smanjenja emisija ugljenika na klimatskoj konferenciji COP29 u Azerbejdžanu, jedno australijsko startup preduzeće veruje da bi gljive mogle biti ključ za ublažavanje klimatskih promjena. Naime, kompanija Loam Bio je razvila proizvod za farmere napravljen od živih spora gljiva kako bi pomogli u zaključavanju ugljenika u poljoprivrednim zemljištima. Koliku ulogu bi ovi sićušni organizmi mogli da odigraju u naporima da se uspori globalno zagrevanje, saznaćemo u narednih nekoliko minuta. Posmatrana iz vazduha, polja uljane repice farmera Clinta Nevila na prvi pogled izgledaju kao i tokom bilo koje druge sezone rasta. Ništa više od prostranih hektara zelene i zlatne površine. Ali ispod zemlje se dešava nešto neobično. Neville kaže da obično kada poseje repicu dobija samo jednu malu vrstu korena, ali sada dobija i fine sisteme malog korenja za koje smatra da su nastali zahvaljujući gljivicama. Kada je pre 7 mjeseci prvi put zasadio kanolu na svojoj farmi u blizini Forbesa na zapadu Novog Južnog Velsa, Neville je obložio seme sastojkom nalik prahu koji sadrži žive gljive. Ovaj farmer kaže da je jedna mala vreća dovoljna za oko 30 hektara, da je reč o tretmanu semena u vreme setve i da proces uopšte ne zahteva mnogo. Ova mala promjena u poljoprivredi mogla bi da bude od koristi ne samo za tu industriju, već i za celu planetu. Naime, sve je počelo u gradu Orange u Novom Južnom Velsu, gde su naučnici startup kompanije Loam Bio proučavali hiljade vrsta gljiva. Došli su do zaključka da bi ovi sićušni organizmi mogli da igraju važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. O tome govori suosnivač kompanije Tegan Nock.
As we know, there's too much carbon in our atmosphere.
Kao što znamo, u atmosferi ima previše ugljenika, ali neki ljudi ne shvataju da ugljenika zapravo nema dovoljno u našem poljoprivrednom zemljištu. Zato se fokusiramo na tehnologiju koja omogućava da izvučemo ugljenik iz atmosfere gdje predstavlja problem i da ga stavimo u tlo gdje je zapravo rešenje. Iako mnogo toga u vezi s onim što se dešava unutar zemlje ostaje misterija, poznato je da razni organizmi skladište velike količine ugljenika pod zemljom. Upravo ovu moć tih malih organizama nastoji da iskoristi tim naučnika iz preduzeća Loam Bio. Naime, biljke putem fotosinteze izvlače ogromnu količinu ugljen dioksida iz vazduha, ali većina se i oslobađa nazad u atmosferu. Biolog i direktor sektora za proizvode u Loam Bio, Robi Oppenheimer, kaže da je tretman semena materijom napravljenom od spora gljivica koje se vezuju za biljku osmišljen tako da zadržava ugljenik pod zemljom. Kako biljka raste, ona uspostavlja simbiozu sa gljivama i ugljenik se povlači kroz biljku u tlo i stabilizuje u tlu zahvaljujući upravo gljivama, kaže Oppenheimer. Njegov poslodavac Tegan Nock smatra da su potencijalne koristi dvostruke, manje ugljenika u atmosferi i zdraviji i otporniji usevi. Uzbuđeni smo zbog utjecaja koji ovakav proizvod može da ima, kako iz klimatske perspektive, tako iz perspektive sistema ishrane. Želimo da se proširi širom poljoprivrede i pored toga što radimo u Australiji na komercijalizaciji, imamo i istraživačke i probne programe u Sjedinjenim Državama i Brazilu. O utjecaju gljiva govori i Katie Field, profesorka na univerzitetu u engleskom gradu Sheffieldu, koja je bila uključena u istraživanje o tome koliko ugljenika mogu da čuvaju podzemne gljive. Međunarodni tim naučnika procenio je da se 13 gigatona ugljenika godišnje prenosi iz biljaka u globalnu mrežu gljiva, što je otprilike jednako trećini globalnih emisija iz fosilnih goriva.
It's massive. I mean, the number is hard to comprehend.
Radi se o ogromnoj količini. Teško shvatiti koliko je to što se tiho i svakodnevno dešava ispod naših nogu, kaže Field. Međutim, ona ističe da, iako je poznato da gljive mogu da zadrže velike količine ugljenika, potrebna su dalja istraživanja.
So, when we talk about fungi holding on to carbon...
Kada govorimo o tome da gljive zadržavaju ugljenik i koristimo tako velike brojeve, moramo zapamtiti da je to samo u datom trenutku. Ne znamo šta se kasnije dešava s tim ugljenikom i koliko dugo traje u zemljištu. Znamo da se nešto od toga zadržava, ali ne znamo kolika količina i koliko dugo, istakla je profesorka Katie Field. Loam bio je do sada posipao sporama gljiva oko 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u Australiji, a očekuje se da će ta brojka porasti na 250.000 hektara do kraja 2025. Poljoprivredni naučnik Warwick Badgery kaže da su gljive valjan mehanizam za zadržavanje ugljenika, ali da je prerano reći da li tehnologija funkcioniše. On smatra da je potrebno više dokaza. Badgery kaže da su potrebni dugi periodi prikupljanja podataka da bi se sa sigurnošću potvrdilo da će doći do sekvestracije, odnosno do skladištenja ugljenika i da će u sistemu moći da se održava dugoročno. Farmer Clint Neville potpisao je 25-godišnji ugovor sa kompanijom Loam Bio, a za sada je završena tek prva godina. U februaru će stručnjaci iz ovog preduzeća izmeriti nivoe ugljenika u zemljištu koje je tretirano gljivama i uporediti ga sa nivoima uzetim pre toga iz istog zemljišta. Iako je još rano za konkretne zaključke, Neville je optimista. Koncept mogućnosti da se izvuče ugljenik iz atmosfere, da se spusti kroz biljku i da se zaključa u tlu, a nadamo se i da se iz toga izgradi pravi ugljenik u tlu, uzbudljiv je proces, kaže ovaj farmer. Autorka priloga je Abby O'Brien iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.